Haideți să deschidem împreună cuvântul inspirat al Domnului, așa cum știm, la psalmul 25. Continuăm studiul acestui psalm, îl recitesc încă o dată, integral, psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da? Toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale, povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci aduci aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta cea mare. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia, Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța Lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu, uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă, nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Ispăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Amin. Părinte Ceresc, lăudăm numele Tău și în această seară, pentru bucuria de a fi din nou împreună, de a avea privilegiul să deschidem cuvântul Tău și să citim cuvintele pe care le-ai intenționat pentru noi, pe care ni le-ai lăsat. Doamne, deschide și în această după-amiază mintea și inima noastră pentru aceste cuvinte. Am dorit să învățăm și am dorit să fim învățați de Tine. Am dorit ca prin Duhul Sfânt să lucrez în viața și în inima fiecăruia dintre noi. Te glorificăm pentru că Tu ești dornic să lucrezi, că Tu vrei să lucrezi, că pe cei ce se smeresc înaintea Ta, Tu îi faci să umble pe căile Tale. Doamne, fă-ne să umblăm pe căile Tale. Dă-ne înțelepciune să ne știm trăi viața în întregimea ei după voia Ta, pentru că la Tine este puterea și așa ai promis că ne vei da și puterea și înfăptuirea. De aceea Te rugăm să ne instruiești și în această seară prin cuvântul Tău, ca să știm să umblăm în urma Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Binecuvintează-ne cu prezența și cuvântul Tău și mai ales cu lucrarea Duhului Tău Sfânt peste fiecare dintre noi. Mulțumim că ne asculți și Te onorăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Aș dori să continuăm incursiunea noastră în acest psalm care descrie o stare deosebit de grea pe care David o experimentează, dar și faptul că soluția întotdeauna rămâne aceeași, și anume, la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Rămâne întotdeauna această soluție, indiferent cât de grea este situația în care ne confruntăm, că am păcătuit sau că am greșit în vreun fel sau în altul, sau că ne aflăm în circumstanțe grele și, eu știu, greu de suportat și în poveri mari, întotdeauna soluția este închinarea. De fapt, închinarea este întotdeauna soluția pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Fie binecuvântat numele Lui. Ne-am uitat la prima nevoie, prima cerere, care reprezintă o nevoie specială a fiecăruia dintre noi. Spune David, primește-mă, e implicit în primele versete, și am început în dimineața aceasta să ne uităm la a doua cerere a lui David în acest psalm, care reprezintă o nevoie fundamentală și esențială pentru fiecare dintre noi, dacă ne înțelegem stările, problemele, situațiile și limitele, și această cerere era cea pe care o descrie în versetul 5, și anume, povățuiește-mă. Și am încercat să argumentez și în această dimineață că această povățuire este de fapt esența închinării. Dacă în momentele de închinare nu suntem povățuiți de Dumnezeu și nu umblăm povățuiți de Dumnezeu, închinarea noastră este seacă, ba chiar falsă. Am privit la această povățuire în dimineața aceasta și am văzut primele două mărturii ale lui David în această povățuire. Prima era dorința fierbinte de a fi povățuit. Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Ne-am uitat la această dorință fierbinte pe care David a avut-o ca unul care înțelege cât de ușor și cât de repede oricare dintre noi se poate rătăci. Apoi ne-am uitat la dependența fundamentală de această povățuire sau în vederea acestei povățuiri. Și această dependență era descrisă în cuvintele frumoase ale lui David, în care el se bazează pe caracterul lui Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată, și pe concesia lui Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată. Pentru că Dumnezeu este bun și drept, Dumnezeu este îngăduitor, dar e îngăduitor, nu tolerant. E bine să înțelegem foarte bine, pentru că unii dintre noi credem că îngăduința Lui e toleranță. Nu, toleranța e lipsa principiilor. Îngăduința nu e lipsa principiilor. E, dacă vreți, o îngăduință a celui care ne cunoaște, știe limitele noastre și ne îngăduie în măsura în care am văzut și în această dimineață, convertindu-ne și curățindu-ne, ne îngăduie, curățindu-ne viața și călăuzindu-ne în această viață. Am mai rămas să ne uităm la a treia mărturie, ceea ce am numit eu deznodământ fericit. Pentru că David acum face o listă, un inventar al efectelor acestei povățuiri. Pentru că cel ce este povățuit în maniera pe care am descris-o în această dimineață, are parte de aceste rezultate în viața lui. Le poate găsi, le poate identifica. Și David face un fel de inventar a acestor efecte care împreună aduc înaintea noastră deznodământul fericit pe care îl are în fiecare dintre noi povățuirea lui Dumnezeu, evident atunci când este dorită exact după linia biblică pe care am urmărit-o în această dimineață. Aș vrea să prezint Această listă absolut superbă de efecte ale povățuirii lui Dumnezeu. Primul efect este această putere sănătoasă. Spune așa: Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. Cum îi face? Evident, nu robotizat. Nu-i asemenea unui robot pe care îl duci apăsând pe butoane fără să gândească, fără să judece. Cum îi face Dumnezeu pe cei smeriți? Le dă putere. Le dă putere. Învățătura pe care o primesc e o putere. N-ați auzit ce des ne se spune astăzi? Un om informat este un om puternic. Așa-i. Așa-i. Depinde ce informații ai. Dar noi deja am subliniat în această dimineață care e informația despre care vorbim. Nu e orice fel de informație. Oferindu-ne învățătura aceasta, prin această învățătură, prin instruirea despre care am vorbit în această dimineață, pe care David o dorește în sensul povățuirii, prin această instruire Dumnezeu ne dă putere. Și un om informat biblic este invincibil. Nimeni nu-l poate da jos. Nimeni. Cu condiția să nu fie înfumurat. Pentru că în multe cazuri cunoașterea Scripturii nu poate niciodată duce la îngânfare, pentru că cu cât cunoști mai mult Scriptura, cu atât vezi cât de slab, mic, păcătos și vai de capul tău ești. N-are cum adevărul biblic să te facă să te înfumurezi. N-ai cum. Adevărul biblic pe care ajungem să-l cunoaștem întotdeauna ne face să fim smeriți. Pentru că doar în Scriptură ne vedem exact așa cum suntem. Și smerenia aceasta e o sursă de putere imbatabilă. Puterea pe care o dă smerenia în viața unui om este extraordinară. Și această smerenie este obținută prin această învățătură, în maniera în care, privind în Scriptură și descoperindu-ne așa cum ne vede Dumnezeu, înțelegem nu numai micimea noastră și slăbiciunea noastră și vai și amarul din viața noastră, vedem pe cât suntem noi de mici, pe atât e Dumnezeu de mare. Pe cât suntem noi de răi, pe atât este Dumnezeu de bun. Și atunci când Dumnezeu povățuiește pe cineva, prin această învățătură Dumnezeu îi dă putere. În Ioan Domnul Iisus spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face ce putere. A fi liber, pentru cei mai mulți e o robie, nu o putere. Ei zic că sunt liberi, dar dacă s-ar uita sincer, ar vedea că nu sunt liberi. Că ei zic că sunt liberi doar când vor să facă ceva ce vor ei. Că nu pot fără acel ceva. Ori libertatea este o putere de a renunța, nu de a cere. E extraordinar. Și această putere e una sănătoasă. Dumnezeu ne dă această putere. Și aici apare această frumoasă imagine, sau legat de asta, pentru că din asta rezidă această putere. Zice: nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de... E foarte intrigantă această cerere, această modalitate. Adică eu nu sunt ce sunt păcatele mele. Adică poate Dumnezeu să privească la mine fără să privească la păcatele mele? Și aici e o imagine deosebită. Pentru că, într-adevăr, în conceptul acesta, implicația este că păcatele nu sunt ce suntem noi. Da? Câtă vreme Dumnezeu nu este Dumnezeul mântuirii mele, eu sunt un păcătos Și în esența mea, pentru că sunt păcătos, păcătuiesc. Dar în momentul în care am devenit mântuit, prin convertire, eu devin unul dintre cei mai aprigi adversari ai păcatului în viața mea. Și ajung ceea ce spunea Pavel. Văd în mine o luptă mare, grea. Eu, zice el, vreau să ce? Să fac binele. Ăsta-s eu. Eu asta vreau. În niciun caz nu mai vreau să fac ce făceam până când l-am cunoscut pe Domnul. Ei, dar am o problemă. Problema este că de mine se ține strâns ce? Și când vreau să fac binele, ghișeese. Sigur, asta este imaginea, pentru că atunci când Dumnezeu se uită la noi ca și copii ai Lui, se uită la niște oameni care nu păcătuiesc pentru că vor, pentru că plănuiesc, pentru că aleg, ci pentru că în continuare sunt carne. Și au mult de luptat. Și Domnul știe. De aia Pavel zice la încheierea capitolului 7 din Romani, o nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Criminal! Criminal! Pentru că în trupul acesta păcatul are toate pârghiile și mă poate domina. De aici toate textele, Romani capitolul 6. Nu mai dați mădularele voastre ca niște unelte ale păcatului, ci ca niște unelte ale neprihănirii. Și Dumnezeu ne privește privind copiii Săi, omul nou, omul care luptă împotriva păcatului, nu răul care se ține scai de noi. Ei, dacă eu continui să păcătuiesc pentru că aleg să păcătuiesc, pentru că asta îmi place, dacă nu există această luptă împotriva păcatului în viața mea, e un mare semn, dacă nu e o mare dovadă că n-am fost convertit. Absolut niciodată. Absolut niciodată. Sigur, în Noul Legământ, în Noul Testament, suntem învățați că Dumnezeu privește la noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am ajuns copiii Lui prin jertfa Lui. Dar faptul că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre nu ne dă gir, așa cum spune Pavel în Roman 6. Ce vom zice? Dacă s-a înmulțit harul, putem să păcătuim? Răspunsul este... Aici e frumusețea diferenței în rugăciunea Lui. Nu privi la păcatele, la fără de legile din tinerețe, nu te uita la păcatele mele, uită-te la mine, că eu îmi dau silința, mă lupt cu mine însumi, vreau să fac binele. Ei, cine face păcat pentru că alege să-l facă, cine știe atunci când se săvârșește ceva că acel ceva e păcat, e bine să înțeleagă că are probleme imense, el nu se încadrează aici. Pe aceștia Dumnezeu nu-i poate privi ca persoane și ca păcate. Pentru că un om neconvertit e păcătos indiferent ce face. Păcatul e în el. Domnul să ne dea lumină. De ce putem să luptăm împotriva păcatului și să umblăm pe căile Lui? Pentru că prin învățătură și instruire Dumnezeu ne dă? Ce ne dă? Putere. Tot Pavel zice în Roman 6, a fost dezbrăcat de puterea. Când a murit împreună cu Hristos, ca păcatul să fie dezbrăcat de puterea Lui. Să fim îmbrăcați cu Iisus Hristos. Ei bine, oricine înțelege închinarea adâncă și profundă prin care Dumnezeu povățuiește instruindu-ne, nu numai că are puterea de a se smeri, dar are puterea de a se separa și de a lupta împotriva păcatului. Și de-a lungul vieții sale va constata cum anumite lucruri rele vor dispărea încet, încet. Pentru că nu se poate, dacă nu lupți, să nu dispară nimicuri, păcate, lucruri urâte, Doamne ajută-ne. Asta e un efect extraordinar. Pe cel ce îl povățuiește Dumnezeu, Dumnezeu îl împuternicește cu o putere sănătoasă de a umbla pe calea lui. Doi. Al doilea efect e această păzire strictă a poruncilor lui Dumnezeu. În versetul 10 se vorbește despre cărările Domnului care sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui. A, nu e timpul potrivit să vorbesc despre ideea de legământ care, într-un mod deosebit pentru noi, e înlocuit cu ideea unei relații. Noi avem o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și în virtutea acestei relații pe care o avem, o relație de dragoste, de copleșire, Dumnezeu nu numai că ne dă putere să umblăm pe calea Lui, Dumnezeu ne spune că trebuie să păzim poruncile Lui. Și această păzire strictă a poruncilor Lui e dorința aprinsă a celui ce este povățuit de Dumnezeu. Pe cel pe care îl povățuiește Dumnezeu prin instruire și învățătură, Dumnezeu îl ajută să țină la toate poruncile Lui. Și sigur că aici tot felul de moduri în care putem să privim. Mulți privesc ideea asta ca un legalism, ca și când poruncile lui Dumnezeu n-ar mai exista din pricina lui Hristos, ori tocmai Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor să meargă și să facă ucenici, botezându-i și învățându-i să păzească ce? Tot ce le-am poruncit. Petru, când scrie epistola sa sau epistolele sale, ne spune în capitolul 3 din a doua epistolă că ne scrie aceste epistole să ne amintească, să ne ține mintea trează, să ne amintească de porunca Domnului. Și în ambele epistole avem o singură poruncă. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Preluată dintr-un text scris cu mii și mii de ani înainte. Pentru că a păzi poruncile lui Dumnezeu nu înseamnă a fi niște fățarnici și nu înseamnă a fi niște legaliști, ci înseamnă a fi responsabili și a fi înțelepți. Și așa cum spuneam aici în duminica când a fost botezul, când am predicat din Coloseni, unde se zicea că Domnul Iisus prin crucea lui a șters zapisul acela care ne era potrivnic, tocmai asta înseamnă. Că ascultarea poruncilor acum e dirijată, e motivată de această relație pe care o avem cu Dumnezeu. Ne caracterizează credincioșia. Credincioșia, suntem credincioși. Îndurarea lui Dumnezeu produce noi credincioșie. Doamne ajută-ne! Un om pe care îl povățuiește Dumnezeu și care se îndeletnicește cu închinarea înaintea lui Dumnezeu este un om care păzește poruncile lui Dumnezeu, păzește cu strictețe. 3. Al treilea efect al acestui diznodământ este pocăința sinceră. Și e pasul cel mai greu, probabil, de obținut. E efectul cel mai greu. Sigur, aici nu avem de-a face cu o problemă care există între doi oameni, ce are de-a face cu o problemă care există între om și Dumnezeu. Ascultați-l. Pentru numele tău e evident pe ce se bazează. Pe dependența de care vorbeam în această dimineață. Caracterul lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mi fără de legea. Că ăsta îți... Cine mă mai schimbă pe mine acum? Ce să fac? Dacă nu făcea ăla, nici eu nu făceam. Câte scuze aduce David? Cum de obicei avem noi tendința? A, da, o-i fi făcut eu, dar... Dacă nu era circumstanța respectivă sau împrejurarea respectivă sau persoana respectivă sau Discutăm astăzi mai mult despre caz decât despre principii. Oriunde ajung, în orice colț al țării și chiar în afara ei, toată lumea, frate, dar avem un caz. Cum ar trebui să privim cazul ăsta? Ca și când, în funcție de caz, e și pocăința. Pocăința nu e în funcție de caz. Și să mă auziți bine. Cine se scuză? Ziceți. Să fie limpede. Un om pocăit nu este omul care recunoaște că a greșit, dar întotdeauna găsește o scuză pentru greșeala lui. Ca și când greșeala nu e de la el, dar ce să fac acum dacă ăla nu i-o da pace? E ca și când întotdeauna îmi spune că de fapt devine pentru greșeala mea, este altcineva sau altceva. Și din nou, nu suntem primii pe pământ. Care a fost prima zi în care s-a pus vina pe altul? Care a fost prima? Sigur. Când Domnul i-a atras atenția și l-a confruntat pe Adam, Adam mai gata că pune problema în așa fel încât mai gata că Dumnezeu e vinovat. Nevasta pe care tu ai făcut-o, tu mi-ai dat-o. E una dintre problemele cele mai mari. Explicam și în ultima conferință, a fost o discuție foarte interesantă. Una dintre greșelile noastre este că atunci când trăim pocăința, de fapt noi nu trăim pocăință. Să știți că cea mai cruntă trăire este trăirea unei pocăințe sincere. Când recunoști, regreți, plângi, agonizezi, te lupți cu tine însuți, încerci să găsești cum de ai fost capabil să faci așa ceva. O pocăință care te face să urli de durere. Și pocăința asta e atât de greu de practicat, încât o să te gândești de două ori. Data viitoare când vei mai alege să faci ceva similar. Știți de ce? Că nu mai vrei niciodată să treci prin... O vedeți pe undeva? Trăim într-o generație în care ne luăm la rost unii pe alții, în care știm, suntem specialiști la învinovății pe toată lumea, ghici cine nu-i vinovat. Ei bine, un om pe care îl povățuiește Dumnezeu, așa cum citim în textul nostru, este un om care, instruit fiind de cuvântul lui Dumnezeu, înțelege că e păcătos și că păcatul lui, indiferent cum se numește și cum se cheamă, este mare. Ei bine, nu știm despre ce păcat e vorba în cazul acesta, nu ne este descris, nu știm dacă e vorba de cel pe care l-a comis cu Batseba sau cel cu mândria lui când a venit ciuma sau ce alte lucruri i-o fi făcut, nu avem nicio explicație, dar cu siguranță, David este omul care ne poate spune mult despre pocăință, mult. A făcut multe lucruri grave, urâte, murdare, ticăloase, dar s-a știut pocăi. Și nu numai că s-a știut pocăi, a știut să-și ducă, cum să spun eu, consecințele. Că primește mesajul bun de iertat, ești iertat, că nu mori, dar uite ce o să plătești tu pentru că ai făcut asta. Și David știe să-și trăiască toată viața, foarte mulți critică. Și sigur, ce a făcut David e de criticat. Dar nu e o justificare pentru noi astăzi, că vezi ce strict suntem, ce strict e Domnul cu noi astăzi și ce libertin și tolerant a fost cu David cândva. Nu. Nu. Ce a trăit David după păcatul lui cu Batseba, să nu mai trăiască nimeni. a gustat din amărăciunea aceea, pentru că, așa cum spune în Psalmul 32, câtă vreme am, nu s-o pocăit. Până nu s-o pocăit. Iubiții mei, închinare fără pocăință, ce e aia? Ce e aia? Pocăință. Pocăință sinceră. Pricepere selectivă. Versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. Am trecut deja de partea de convertire, care e partea versetului 8, în care zice că Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Acum El își arată calea sau dă înțelepciune celui care este pe calea lui să știe cum să, am tot spus azi dimineață, cum să aleagă. Astfel încât omul pe care îl povățuiește Dumnezeu nu este un robot, e un om care gândește, instruit fiind, el știe să aleagă. Dar în fiecare alegere se găsește această trăire la intensitatea ei cea mai clară. Cine știe să aleagă? Cui îi arată Domnul ce să aleagă? Celui ce se teme. Această pricepere selectivă este un efect al povățuirii. Cel care este povățuit de Dumnezeu și instruit de Dumnezeu, așa cum am văzut în mesajul din această dimineață, e un om care va ști ce să aleagă atunci când înaintea lui vor sta diferite situații. Pe calea Domnului, fiecare dintre noi avem multe alternative. Ne pomenim în fiecare zi cu tot felul de situații, de împrejurări, de conjuncturi, dialog, relații, probleme, conflicte. Vin când nici nu te aștepți, nici nu-ți dai seama de unde vine. Deși, în mod normal, ele vin de la cel ce dă târcoale pentru că știe că nu mai are multă vreme. Ei bine, fiecare dintre noi ar trebui să știe în orice clipă dintre cele mai grele și cele mai dilematice, cele mai dificile, neclare. Priceperea selectivă e în povățuire. Dumnezeu ne arată prin povățuirea Lui, prin cuvântul Lui, prin adevărul Lui și ne dă o pricepere care întotdeauna va ști ce să aleagă. Sunt multe alegeri. Sigur, noi deseori vorbim de cele mai importante. Slujbă, școală, căsătorie, eu mai știu ce altceva. Sigur. Astea sunt mai importante pentru că îți influențează viața pe o perioadă mai lungă de timp. Sigur, toate acestea sunt importante. Toate sunt importante. Și modul în care alegem n-ar trebui să fie un mod al ghicitorilor, al vrăjitorilor, magie. Vedem unde se deschide Biblia astăzi. Sau văd unde cad cu nasul, pe ce cad cu nasul. Aia o să fac. Nu, așa ceva nu se întâmplă la oameni povățuiți de Dumnezeu. Pricepere selectivă. Perspectivă strălucită. Versetul 13 vorbește despre cel ce va locui în succes, în progres, în fericire, în binecuvântare. Din cuvântul ăsta putem vedea mai multe alternative ale acestui cuvânt. Ideea este că cel care este povățuit de Dumnezeu are o perspectivă extraordinară și pentru el și pentru cei ce vin în urma lui. Aici, sigur, trebuie să facem delimitarea între ce înseamnă Vechiul Testament cu aspectul lui național și Noul Testament cu aspectul individual. Sigur că, aduceți aminte, în Vechiul Testament era și zicala că părinții au mâncat aguridă și copiii au trăit efectele. Și găsim asta pe parcursul, pentru că Dumnezeu a promis că va pedepsi nu numai în generația lor, ci și în generațiile următoare. În Noul Testament avem bucuria de a nu avea această problemă, deși fiecare dintre noi își influențează copiii, evident. De-aia învățăm despre modul în care trebuie să-i creștem și de-aia trebuie să fim foarte atenți cum ne creștem copiii, pentru că îi influențăm. Dar nu e același lucru. Nu e același lucru. Pentru că Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi prin harul Său, prin mila Sa, în mod individual. Unii dintre copii, pentru că au fost crescuți într-o atmosferă biblică și frumoasă, vor ajunge la Domnul pe căi mai ușoare. Alții, dacă Domnul îi vrea, vor trece prin tot ce trebuie. Saul din Tars n-a putut fi adus pe o cale ușoară. A trebuit să fie țintuit la pământ și zdrobit, să înțeleagă că nu-i chiar așa de mare și de tare cum a crezut el. Dar această perspectivă ar trebui să se vadă în viața noastră. Copiii noștri ar trebui să vadă că suntem povățuiți de Dumnezeu și văzându-ne pe noi să-și dorească din toată inima aceeași povățuire, același stil de viață, aceeași viață și sigur, doar o viață frumoasă e de dorit. Fim foarte atenți și aici trebuie să fim foarte sinceri. Pentru că toți ar trebui să știm, copiii noștri sunt specialiști în a depista ipocrizia. În casa la tine nu poți să-ți ascunzi ipocrizia. Poți să o ascunzi unde vrei tu, dar casa la tine nu. Că te prinde când nici nu te prinzi, când nici nu-ți dai seama. Domnul să ne dea înțelepciune. E perspectiva celui care este povățuit de Dumnezeu. Prietenie sfioasă, versetul 14. Aici, ideea de prietenie e mai mult decât ceea ce considerăm noi. Că noi, prieteni, suntem cu cei cu care ne simțim bine. Aici e mult mai multă intimitate. E ideea de intimitate, de faptul că Dumnezeu se apropie intim și îngăduie această intimitate între cei ce se tem de El și El. Ideea de prietenie. Și din nou, observați că ea are un efect ea însăși, pentru că această intimitate cu Domnul, zice el, el le dă învățătură. El le dă învățătură. Acest proces de instruire continuă. Învățătura este primită permanent. Și e una să fie primită așa în grup, cum suntem noi, și e cu totul alta să fie primită în intimitate. E foarte frumos. E de dorit. Prietenie. În cele din urmă e părtășie, o părtășie sfântă, versetul 15. În urma acestei povățuiri există această îndeletnicire. Îndeletnicire, după cum zice el, permanentă. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Evident că această intimitate presupune părtășie, presupune despre ce vorbeam la început, cu acea concentrare în care intrăm în cămăruța noastră și suntem noi cu Domnul și stăm înaintea Lui și ne rugăm și ne vărsăm inima și ființa și Domnul ne dă, ne amintește cuvântul Său, ne face parte de povățuire, ne amintește de învățătura pe care ne-o dă. Această părtășie e un efect deosebit de frumos al acestei povățuiri. Ei, cam așa arată, cam aceasta este inventarul, cam acesta este inventarul pe care îl face David. Și dacă le privim, acum toate aceste efecte sunt absolut spectaculoase. Niciunul n-ar fi de pierdut, toate ar fi de trăit la maxim. Domnul să ne dea înțelepciune. Povățuiește-mă, privește-mă. E a treia cerere și a treia nevoie esențial a fiecăruia dintre noi. Avem nevoie ca Dumnezeu să aibă privirea îndreptată înspre noi. Înspre noi. Așa numită fața Lui să strălucească peste noi. E această privire a Lui Dumnezeu care nu trebuie înțeleasă așa cum înțelegem noi. Noi privim ca să luăm aminte. Dumnezeu nu privește ca să se informeze. El deja știe. De fapt, când David vorbește și cere ca Domnul să-l privească, el știe că Dumnezeu nu are ochi. El vorbește despre o atenție specială pe care dorește ca Dumnezeu să-i ofere. Și această cerere, această nevoie e prezentată prin cele două precizări pe care le face. Mai întâi, spre ce să privească, obiectivul privit, ce să privească Domnul? Păi mai întâi zice, privește-mă. Cum spunea și în versetul 7, nu-ți aduce aminte de, fără de legile mele, ci de mine. Privește-mă. Mai întâi privește-mă pe mine. Mai sunt psalmi pe care i-am prezentat aici, în care David cere să fie cercetat, în care David cere să fie trecut prin cuptor, să fie testat, să-i fie testată autenticitatea. Privește-mă! Privește-mă! El vrea să fie în atenția lui Dumnezeu. El vrea să fie în preocuparea lui Dumnezeu. Privește-mă! El dorește nu numai persoana lui să fie privită de Domnul, el dorește ca și problemele lui să fie privite de Domnul. Mai întâi el, apoi problemele lui. Și face un inventar din nou al acestor probleme, se descrie pe sine însuși nenorocit, versetul 16, neliniștit, versetul 17, necurat, versetul 18, neajutorat, versetul 19. Sunt așa de mulți că sunt neajutorat. Uită-te la ticăloșia mea. Din nou aspectul acesta al pocăinței, al lui om care își vede necurăția. Să o vadă Domnul. Sigur că Domnul vede. Nu trebuie să-i spui tu să vadă. Da? Prin aceste cuvinte, el arată că este conștient că e foarte important ca între el și Dumnezeu să fie o relație bună și astfel problemele lui să fie rezolvate. Obiectivul privirii, nu numai obiectivul privit, de ce să-l privească Domnul? Ca să aibă milă, ai milă de mine, fii indulgent cu mine, cam asta ar fi ideea. Izbăvește-mă, scoate-mă din necazul meu, iartă-mă de toate păcatele mele. În toate aceste cuvinte, el indică că această privire pe care o cheamă din partea lui Dumnezeu e însoțită de acțiune. El, de fapt, dorește ca Dumnezeu să acționeze ca unul care știe foarte bine ce este el și ce se întâmplă în viața lui. Și cine nu știe că fiecare dintre noi are nevoie de asemenea prezență din partea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne vadă, Dumnezeu să aibă ochii ațintiți asupra noastră, sigur, ochii divini, Dumnezeu să ne urmărească, să nu ne lase, să ne privească, să nu ne lase să ne ascundem, să nu ne lase să credem că ne putem ascunde. Și doresc ca Dumnezeu să ne privească și pe noi, pe fiecare dintre noi, pe fiecare dintre noi. Dacă fața Lui, dacă lumina feței Lui nu strălucește peste viața noastră, peste noi ca ființe, pentru că trebuie să fim ce trebuie să fim. Și mai apoi contează ce experimentăm. Mai apoi contează în ce situații ne aflăm. Domnul să lucreze. Ultimul gând pe care vreau să-l aduc și vreau să mă apropii de încheiere, păzește-mă. versetul 20. Primește-mă, povățuiește-mă, privește-mă și păzește-mă. Ei bine, observați în ultimele versete două direcții ale ocrotirii pe care ele le intenționează. Mai întâi e o ocrotire și o păzire personală. Și mai apoi e o ocrotire și o păzire a poporului ales, din care face parte. Pentru că, într-un fel, e o legătură strânsă între el și poporul lui Dumnezeu, pe care el însuși îl sluja ca și reprezentant al împărăției, ca și împărat așezat de Dumnezeu. Personal, aici vreau să mai insist asupra două sensuri pe care le descoperim și apoi vreau să închei cât pot mai repede. Dar e important pentru mine să înțelegeți frumusețea acestor versete. Mai întâi zice așa, păzește-mi sufletul și scapă-mă, nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine, asta e primul sens. Versetul 21 e al doilea sens, să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în tine. Acum, întrebarea este, cine să-l ocrotească pe David? Domnul sau nevinovăția și neprihănirea lui? Cine să-l păzească? Foarte interesant. Mai întâi, primul sens, cel din versetul 20, este păzirea din faliment. În faliment. A falimentat. A păcătuit. A greșit. Ziua necazului l-a ajuns din vina lui, nu din vina altuia. Și când ai ajuns în faliment și ai căzut, singura alternativă este să te păzească Domnul. Amin? Am ajuns așa de rău încât am nevoie de paza ta, tu să-mi păzești sufletul. Și să nu mă lași să fiu dat de rușine. Sigur, din nou, justificarea este mă încred în tine. Prin urmare, e un sens foarte important pe care trebuie să-l înțelegem. Sensul acestei protecții e sensul unuia care e în faliment și dorește ca în acest faliment Dumnezeu să-l păzească și din acest faliment Dumnezeu să-l scape. Și el se încrede în Dumnezeu, pentru că e o fel de protecție de ultimă instanță. Nimeni altcineva nu mai poate. Am ajuns într-un asemenea moment în care nimeni nu mă mai poate salva decât Domnul. E paza aceasta din faliment sau în faliment. Al doilea sens e paza de faliment. Aici n-am ajuns în faliment. De ce n-am ajuns în faliment? Pentru că nevinovăția pe care am primit-o, neprihănirea pe care am primit-o, e o sursă de luptă. Pentru că avem puterea din partea lui Dumnezeu să luptăm, să n-ajungem în faliment, să nu cădem. Pentru că avem la îndemâna noastră toate posibilitățile să fim oameni disciplinați, să fim oameni cu discernământ, să fim oameni care datorită neprihănirii pe care am primit-o și pe care o dezvoltăm în viețile noastre, ne păzim. Această neprihănire pe care am primit-o, pe care vrem să o dezvoltăm, este paza noastră ca să n-ajungem în faliment. Înțelegeți diferența? Primul sens e o pază în faliment, sau dacă vreți, din faliment. Al doilea sens e protecția de faliment. De ce să ajungi în faliment când Dumnezeu ți-a pus la dispoziție tot ce e necesar să fii biruitor? Să biruiești, să nu fii biruit, să nu te lași biruit. Să nu alegi greșit, să nu o iei pe căi greșite, să nu o iei în direcții greșite. Dumnezeu ți-a oferit mântuirea Lui, care ți-a schimbat viața și mentalitatea, Dumnezeu ți-a oferit cuvântul Lui ca să înveți, să înțelegi, să pricepi. Dumnezeu ne-a oferit Duhul Sfânt, care e în noi și care luptă împreună cu noi. Nu există mai mare bucurie pentru Duhul Sfânt decât să urmărească modul în care știm să luptăm cu noi înșine împotriva păcatului. Vorba lui Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. De ce? Să n-ajung în faliment. Ei, când am ajuns, cine să te mai scoată? Că singur nu poți. Cu cât te chinui, cu atât te afunzi. Ce frumos! Ce înțelept! Ce profund! Doamne, când am zmintit-o de nu se mai poate, păzește-mă Tu. Dar cel mai bine ar fi ca neprihănirea pe care Tu mi-ai dat-o, nevinovăția pe care Tu mi-ai dăruit-o în dar, să mă păzească de faliment, nu în faliment. Mi se pare de dorit, mi se pare înalt, mi se pare spectaculos, mi se pare una dintre cele mai, ar trebui să fie una dintre cele mai râvnite realități ale închinării. Să ne închinăm tocmai pentru ca să ne bucurăm de neprihănirea noastră și să luptăm ca această neprihănire să ne țină departe de silnicie, de păcat, de mizerie, de compromis, de faliment. Sigur că dacă am ajuns în faliment, cine să ne mai scoată? Numai Domnul. Și bunătatea Lui constă tocmai în faptul că Dumnezeu, când strigăm și ne pocăim, ne scoate. Ce frumos ar fi însă ca niște oameni maturi care ne adunăm împreună să ne închinăm, să ne bucurăm de prezența Lui și să-I onorăm numele, să știm când plecăm și ne trăim viața zilnică, să alegem, să luptăm ca să n-ajungem în faliment, să biruim, să fim biruitori prin puterea pe care ne-o dă Cel ce vrea să ne povățuiască. Cel ce vrea să ne umple de putere, prin învățătură, prin cuvânt, nu puteri din alea, lăsați-le pe alea, alea-s povești. Aceasta este puterea pe care Dumnezeu intenționează să o pună la dispoziția noastră, prin închinarea noastră, primindu-ne, povățuindu-ne, privindu-ne. Dumnezeu vrea să ne învețe să folosim neprihănirea și instrumentele pe care le-a pus la îndemâna noastră ca să ne păzim. Dar este gata să ne păzească atunci când noi am căzut. E protecție. E și protecția publică. În încheiere, El vorbește despre Israel, despre poporul ales, pentru că dragostea Lui pentru poporul Lui Dumnezeu e deosebită, ceea ce ne arată că interesul nu este doar în dreptul Lui și în necazul Lui și în situația Lui și în falimentul Lui și națiunea Lui Israel are destule necazuri și iată, până astăzi sunt așa cum sunt, din aceleași pricini ca cele care au generat starea din acest text. Respingerea, răzvrătirea, alegeri greșite. Dumnezeu a ales acest popor, problema este că acest popor nu l-a ales. A putut Domnul să le vorbească cât a vrut, când a vrut, cum a vrut, ei în continuare au ales ce au vrut ei. Ei bine, frații mei, vin sărbători. Ce minunată e sărbătoarea întrupării. Sărbătoare care nu are nicio legătură cu Crăciunul. Absolut niciuna. Crăciunul e pe treaba Lui și cred că noi știm asta. Cel mai bun mod în care ne putem pregăti să-L sărbătorim pe Cel ce s-a întrupat, pe Cel ce din infinitul nemăsurat și nepriceput s-a coborât în pântecul unui femei, a luat trup, carne și sânge ca noi, a trăit curat și sfânt până în ultima clipă aici pe pământ, pentru ca astfel să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. A venit aici ca să ne-l prezinte pe Dumnezeu așa cum nimeni altcineva nu îl putea prezenta. Toți ceilalți ne l-au prezentat pe Dumnezeu din auzite. El ni l-a prezentat pe Dumnezeu în adevăr, nu din auzite. El însuși era Dumnezeu. Cum să-l sărbătorim? Cu închinare înțeleaptă, cu teamă, rugându-ne ca Dumnezeu să ne facă vrednici să fim primiți de El, să ne dorim să fim povățuiți de El. Să înțelegem că fără povățuirea Lui, sărbătoarea asta chiar n-are niciun fel de, în afară de conotațiile fizice, materiale, care se duc odată cu sărbătoarea, ce rămâne este El la lucru în viețile noastre. Fie ca Domnul să ne privească și să ne păzească, ca în aceste zile să-L sărbătorim așa cum se cuvine, să-L cinstim pe El. Și dacă ne apucă și anul nou și în anul care vine, să știm să ne închinăm înțelept înaintea Lui Dumnezeu și să trăim intim în prezența Lui în fiecare zi din viața noastră. Amin.